Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji čućete da je Boris Tadić bol za Đinđićem izjednačio s onim za Miloševićem. Nekadašnji bliski saradnik pokojnog srbijanskog premijera Žarko Korać to ovako komentira.
Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Ta policija je su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista Miloševića policija. Uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće.
U Beogradu su optimisti u vezi s dobijanjem statusa kandidata za Evropsku uniju.
Jedna socijalno odgovorna proevropska vlada koja radi na daljem zaokruživanju saradnje sa Haškim tribunalom će omogućiti da naša zemlja 15. decembra ove godine na posljednjem savetu ministara Evropske unije dobije taj status.
Prema nekim izvorima, UNMIK bi mogao produžiti mandat do sadašnjim predsjednicima srpskih opština na Kosovu.
Specijalni predstavnik razmatra ovo pitanje i ubrzo će doneti odluku, kaže portparol misije Ujedinjenih nacija.
Crnogorski premijer Milo Đukanović zadovoljan radom svog kabineta u prvih 100 dana. U nevladinom sektoru, međutim, primjećuju i nedostatke.
Posebno kad govorimo o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je i premijer podvukao kao jednu od ključnih oblasti u kojoj će vlada djelovati, ja zaista ne vidim da ima bilo kakvih konkretnih rezultata.
Sudeći prema obećanjima koja se daju socijalno ugroženima, predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini već je počela. Iskusni upozoravaju.
Onda se evo pokušava na sve načine panično zaštititi, odnosno pobjeći od te vrste odgovornosti.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Nakon što je lider Demokratske stranke, aktualni predsjednik Srbije Boris Tadić, otvoreno usporedio bol socijalista za gubitkom Slobodana Miloševića s bolju demokrata za Zoranom Đinđićem, intelektualna javnost postavlja pitanje. Ima li granica dodvoravanju Socijalističkoj partiji Srbije s kojom se jedino može formirati buduća vlada? Iako ih ima, gdje su? Odgovor je potražila Iva Martinović.
U pokušaju ostvarivanja najava o nacionalnom pomirenju političkih snaga 90-ih i snaga koje su vodile Srbiju od demokratskih promjena 2000. godine, predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić otišao je prilično daleko. Upoređujući bolove jedne i druge strane zbog gubitaka njihovih lidera, haškog optuženika Slobodana Miloševića i prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića, Tadić je, prema rečima Žarka Koraća, nekadašnjeg bliskog Đinđićevog saradnika i lidera Socijaldemokratske unije, prevazišao sve granice.
Ne samo relativizacija dva života i dve smrti koje su potpuno različite. Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Znači i taj čin mu, i ta policija su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista Miloševića policija. Dakle, uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće.
No, ova dva života i dve smrti koje se ni na koji način ne mogu porediti, uspeo je bez ikakve veće bure u javnosti da uporedi upravo Đinđićev naslednik na čelu Demokratske stranke Boris Tadić, vođen političkim pragmatizmom i pokušajem da pridobije Miloševićeve socijaliste za formiranje vlade.
Obe stranke se suočavaju sa činjenicom da neki naši lideri nisu više među nama. Obe stranke imaju svoje iskušenja, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi, ali imaju spremnost da pronađu pravo rješenje koje obezbeđuje sreću za razvoj čitavog društva.
Ono što prema rečima Žarka Koraća najviše zabrinjava jeste činjenica da se niko od Đinđićevih sledbenika iz Demokratske stranke nije ogradio od poređenja kako je njihov lider napravio. Nada Kolundžija, funkcionerka DS-a, opravdanje za Tadićevu izjavu nalazi upravo u političkom pragmatizmu i tvrdi da nije reč ni o kakvom vrednosnom poređenju Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića.
Ima onih koji su iz ličnih emocija i ličnih osjećanja reagovali na nju i ja poštujem te emocije i poštujem te osjećanja, ali prosto mislim da od onih koji su preuzeli odgovornost i građanima se preporučili kao neko ko će da upravlja poslovima ove zemlje, mi moramo da prevaziđemo lična osjećanja i lične emocije. Dakle, to je pitanje poimanja bavljenja politikom.
Kada je reč o efektima Tadićeve izjave na raspoloženje socijalista, u prvoj reakciji lider SPS-a Ivica Dačić poručio je da takvi stavovi mogu predstavljati korak napred u normalizaciji odnosa DS-a i SPS-a. Tvrdo krilo bivših Miloševićevih saboraca Tadićevu poruku ne doživljava na ovaj način. Borislav Mikelić, jedan od ratnih lidera krajiških Srba i nekadašnji bliski saradnik Slobodana Miloševića.
Ako je to u stvari Tadić tako, a vidim da je tako izjavio, ne znamo kakvom bol, drugim rečima on se odriče prošlosti Demokratske stranke, verovatno, a s druge strane nije ni Dačić pozvat da on radi amnestiju jer se zna ko je Miloševića isporučio u Hag. Isporučila ga Demokratska stranka i vrh Demokratske stranke. To je dakle jedna kompozicija, jedan kompot da bi se zadržala vlast na nivou Republike i da bi stvorili vlast na nivou Republike.
Paradoksalno, ali u kritici Tadićeve poruke, radikalna struja Miloševićevih socijalista i najliberalnije snage u Srbiji, svaka sa svoje pozicije, iznosi istu ocenu, da se zarad vlasti prevazilaze sve granice. Žarko Koreć.
Znači, svi ćute u velikom iščekivanju da dobiju položaje u pokrajini, u opštinama, u gradu i na nivou Republike. I to pokazuje da Srbija nema više samo problem sa sada s Srpskom radikalnom strankom, sa antievropskim strankom, ona počinje da ima problem sa moralnim kriterijima i vrednostima koji su uništeni posljednjih 15 godina.
Izostanak oštrije reakcije šire javnosti u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić na kraju ovako objašnjava.
Umorni smo jednostavno od svega, nemamo poverenja ni u koga više. Većina nas smatra da šta god da kažemo ili učinimo, to je ovako jednako nikog uticaja nema. I onda dižemo ruke, čim ja sam se povukao iz svega. Povremeno damo i da neki intervju nešto kažem, nešto sitno napišem, ali u Rotelu ja sam se izvukao iz svega.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Od toga ko će u Srbiji formirati vladu, mnogo toga zavisi, ne samo za Srbiju samu, nego i za zemlje u susjedstvu. Prema izjavama koje su se danas čule u Beogradu, srbijanski su zvaničnici više nego sigurni da će njihova zemlja dobiti status države kandidata za članstvo u Evropsku uniju ukoliko bude formirana takozvana proevropska vlada. Slušate Želimira Bojovića.
Srbija bi mogla već krajem ove ili početkom sledeće godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavila je pre početka javne rasprave o nacionalnom programu integracije Srbije u Evropsku uniju direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević. Na pitanje našeg radija na čemu zasniva takav optimizam, ona je odgovorila.
Ja sam rekla da do kraja ove godine, ukoliko vrlo brzo vlada donese odluku o aplikaciji za članstvo, da administracija, kao što je uspešno uradila i nacionalni program integracije, odgovori na potrebe toga procesa, te da do kraja ove godine ili sledeću godinu dočekamo kao država kandidat. Naime, ovaj dokument nam upravo pomaže u odgovaranju na upitnik i na osnovu toga ja mogu da vam kažem da možemo tri puta brže odgovoriti nego što je to uobičajena procedura na veliki broj pitanja koje se upravo odnose na pitanja na koje se i nacionalni program integracije odnosi.
A potpredsjednik vlade Božidar Đelić bio još direktniji, istakao kako je gotovo sigurno da će Srbija mesto kandidata, pod uslovom da se formira nova proevropska vlada, dobiti krajem decembra.
Jedna socijalno odgovorna proevropska vlada, koja radi na daljem zaokruživanju saradnje sa Haškim tribunalom, će omogućiti da naša zemlja 15. decembra ove godine na posljednjem savetu ministara Evropske unije dobije taj status.
Ipak postati kandidat ne predstavlja nikakvu posebnost, ističe za Radio Slobodna Evropa Vladimir Todorić, urednik Srpske pravne revije i ekspert za evropske integracije.
Makedonija je zemlja kandidata od 2002. praktično, pa nema neki veliki napredak po tom pitanju u smislu pridruživanja Evropskoj uniji, čak nisu ni vize ukinute za građane Makedonije.
Todorić naglašava da postoji više razloga koji upućuju na zaključak da bi Srbija krajem ove ili početkom sledeće godine mogla dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Pre svega zbog, ajde da kažemo, nagomilanog gradiva i znanja koje se nakupilo u organima države Srbije koje se bave evropskim integracijama, ali postoji još dosta nekoordinacije i nesistematskog prilaza u celokupnom tom sistemu institucija i to govori da se mora promeniti sistem koordinacije, da li je to novo ministarstvo za evropske integracije koje bi poput ministarstva financija imalo sektorski ulogu u svim drugim ministarstvima ili nešto drugo, to treba razgovarati. Ali bojim se da to treba razgovarati sada, kada se otvaraju ti resori, kada se kadrovski dele uloge i prilikom jednostavno formiranja nove vlade, jer kasnije će biti kasno. To je samo jedan deo koji je sistemski, koji nije politički bit. Naravno da je politička volja neophodna i da bi ovakav sistem ne može biti rješenje ako nema političke volje.
Božidar Đelić kaže da na ubrzanom putu pridruživanja Srbije i Evropskoj uniji postoji čitav niz izazova sa kojima će se suočiti srbijansko društvo.
Prvi izazov je bio da priznamo da u mnogim delovima našeg društva, od ekologije, tu bih izdvojio to pitanje, isto tako oko pitanja rezolucije vanrednih situacija gde i dalje nemamo pravu organizacionu osnovu za tretiranje mnogobrojnih problema, kao što vidite zbog klimatskih promjena, jedna godine suša, posle poplave, u istoj godini iste problemi. I isto mogu da kažem da treći problem koji vidim je naravno ogroman posao koji nas očekuje u preobraženju našeg zakonskog sistema da poštuje i da bude u skladu sa evropskim standardima, a da to ne dovede do velikih potresa u funkcionisanju naše privrede, sa jedne strane, i sa druge strane da obezbedimo da parlament ne bude usko grlo evropskih integracija.
Međutim, i pored toga što su zvaničnici u Beogradu optimisti u pogledu ulaska Srbije u Evropsku uniju, navodeći da bi se to moglo dogoditi već 2012. godine, stručnjaci kažu da je to teško zamisliti. Vladimir Todorić ističe da bi Srbija morala dobiti status kandidata najkasnije do sredine 2009. godine, jer se tada, kako kaže, vrši procena novog budžeta Evropske unije za period od 2014. do 2021. godine.
Mislim da pred 2014. ne možemo nikako biti članice Evropske unije, da ne postoji nikakva mogućnost, jer ne postoje predviđena sredstva budžeta Evropske unije za tako nešto.
Todorić kaže da je do sada godišnje bilo pripremano po nekoliko desetina zakona, ali da se usvajalo svega 5 do 6. On naglašava da bi za efikasno pridruživanje Srbije Evropskoj uniji ona morala uporedo daleko odgovornije da radi u dva pravca.
Jedno je politički, a drugo je sistemski.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Misija Ujedinjenih naroda na Kosovu uskoro bi mogla produžiti mandat dosadašnjim predsjednicima opština sa srpskom većinom za još pola godine. Situacija se naime komplicira pošto Srbi formiraju opštinske vlasti izabrane na srbijanskim izborima 11. maja, koje opet UNMIK ne priznaje. Priču ima Ana Mari Repić.
Šef UNMIK-a bi veoma brzo mogao doneti odluku da po treći put produži mandat lokalnoj vlasti u većinski srpskim sredinama. Međutim, ipak prema rečima portparola UNMIK-a Rasela Gikija, u tom pravcu još nema konačne odluke.
The SRSG is looking into the matter and he'll come up with a decision very soon, I can tell you that.
Specijalni predstavnik razmatra ovo pitanje i ubrzo će doneti odluku, kaže portparol misije Ujedinjenih nacija. Posle novembarskih izbora koje su kosovski Srbi bojkotovali, šef UNMIK-a Joakim Riker je na 6 meseci produžio mandat ranije izabranim čelnicima opština. Riker je produžio mandat opštinskim vlastima u Novom Brdu, Štrpcu, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku do 18. juna. Kako piše kosovska štampa, pozivajući se na diplomatske izbore, Riker će još jednom doneti istu odluku. Ali za predstavnike kosovskih Srba takva odluka ne bi bila dobra, pošto bi iskomplikovala i onako nejasnu situaciju. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić ocenjuje da se Srbi nalaze u pat poziciji pošto će imati dve vrste predstavnika.
Ovakvim jednostranim pristupima imenovanju, znači predstavnika Srba, a s druge strane imamo izabrane legitimne predstavnike, takav jedan dualizam i takav jedan proces sigurno najviše će štetiti Srbima i ovakav pristup sigurno ne daje rješenje, nego samo produbljuje i još više i onako zakomplikovanu situaciju će iskomplikovati.
I dok UNMIK odlučuje o lokalnoj srpskoj vlasti koja bi za tu administraciju i vladu Kosova bila legalna, Srbi su počeli da formiraju opštinske strukture na osnovu rezultata izbora 11. maja. UNMIK je te izbore proglasio nelegalnim. Na severu Mitrovice izabran je predsednik opštine, a tokom ove nedelje očekuje se formiranje opština i u drugim srpskim sredinama. Kako bi se rešilo takvo stanje, UNMIK je najavio dve mogućnosti, da organizuje nove izbore ili da produži mandat. Po svemu sudeći, odlučit će se o drugoj opciji.
This is obviously it's a delicate situation and he wants to take a final decision that's the right and appropriate one.
Situacija je delikatna i šef UNMIK-a želi da donese konačnu odluku na pravi način, kaže Giki. Međutim, prema oceni Velića, problem je u postojanju legaliteta i legitimiteta. Konkretno, to znači da su vlasti koje imenuje Riker legalne, ali nemaju podršku stanovništva. A s druge strane, izabrani predstavnici na majskim izborima odražavaju volju srpskog naroda, ali su za UNMIK nelegalni. Stoga Velić predlaže da se pronađe prelazno rešenje u razgovorima sa predstavnicima Srba.
Trebalo bi gospodin Riker da sedne sa legitimnim predstavnicima i Srba i sa državom Srbijom da se iznađe jedno prelazno rešenje u kome bi se znači u jednom procesu došlo i do legalnih i do legitimnih predstavnika i na taj način rešavao problem Kosova i Metohije.
U svakom slučaju, administracija Ujedinjenih nacija je ranije ocenila da su srpski lokalni izbori održani u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na osnovu koje samo UNMIK može da organizuje lokalne izbore na Kosovu. U isto vreme, stav Srba je da u opštinskoj vlasti moraju sedeti ljudi koje je izabrala srpska zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Sudeći prema najavama povećavanja socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini, već počela predizborna kampanja za glasanje koje je tek u oktobru ove godine. Međutim, Međunarodni monetarni fond skreće pažnju lokalnim političarima da se izdvajanja u potrošnju moraju smanjiti, jer i onako prevazilaze mogućnosti države, priredila Marija Arnautović.
U Međunarodnom monetarnom fondu zabrinuti su zbog neprestalnih zahtjeva za povećanjem javne potrošnje u Bosni i Hercegovini, posebno izdvajanja u socijalnom sektoru. Federalni ministar financija više puta je upozorio da je federacija u jednoj ozbiljnoj financijskoj situaciji i krizi. Pritisci na budžet, iz kog se finansira najveći dio socijalnih davanja, sve su veći. Zakoni koji obezbjeđuju sve veća socijalna davanja po pravilu dolaze u vrijeme predizbornih kampanja. Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda upozorava da poseban problem predstavljaju zakoni čiji predlagač nije vlada.
I van dosega vlade svjedoci smo u posljednje vrijeme da se znaju donijeti zakoni na parlamentu, a da predlagač nije vlada, gdje se novi konzumenti uvode u prava.
Ispostavit će se da su izdvajanja za nezaposlene demobilisane borce obećanje bez pokrića. Oni naime već 4 mjeseca nisu primili obećane naknade jer nedostaje novac. I Slaviša Šućur, poslanik u federalnom parlamentu, podsjeća da se pitanja demobilisanih boraca aktualiziraju uvijek uoči izbora, te da taj problem nikada nije riješen na pravi način.
Davanje nerealnih obećanja, a onda, evo kada se znači u predizborne svrhe neka rješenja i donesu bez ikakve prave podloge, onda se evo pokušava na sve načine panično zaštititi, odnosno pobjeći od te vrste odgovornosti.
Marko Mantovanelli, šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, upozorava da zakonodavstvo koje uređuje pitanje ratnih invalida i demobilisanih boraca predstavlja fiskalno opterećenje za federaciju. Ukoliko se nešto ne promijeni u budućnosti, to može još više potkopati kapacitete federalne vlade za iskorištavanje budžetskih sredstava za razvoj. Mi smo svjesni da svako društvo prihvata i priznaje ono što je za zemlju učinjeno za vrijeme konflikta. To nije princip na koji se mi žalimo. Ono što mi želimo reći je da priznavanje tih zasluga mora biti na fiskalno održiv način, tako da federalna vlada ima prostora i mogućnosti da plaća i potrebne investicije. Doneseni zakoni u datom momentu mogu ublažiti problem, međutim pitanje je šta će se desiti dugoročno, posebno šta će se desiti sa onim sredstvima koje bi federacija, kantoni i opštine koristili za finansiranje svojih razvojnih projekata. Socijalna izdavanja nedavno su uvećana i u Republici Srpskoj. Izdvajanje iz entitetskog budžeta po osnovu boračko-invalidske zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja za boračku populaciju u ovoj godini iznosit će 300 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomska analitičarka Svjetlana Cenić upozorava da sva ova povećanja nemaju osnovu u realnim izvorima finansiranja, što bi Republiku Srpsku moglo dovesti u sličnu situaciju u kakvoj se trenutno nalazi federacija.
Finansijska održivost znači imati na dugi rok rješenja odakle će se nešto finansirati. A to podrazumeva naravno rast proizvodnje, rast produktivnosti, sve ono što izdržava državne institucije, odnosno republičke u ovom slučaju. To, nažalost, nemamo.
S druge strane, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Željko Mirjanić, tvrdi da entitetski budžet može podnijeti sva predviđena izdvajanja.
Da se tu najveći problem postavlja kada se donose političke deklaracije, odnosno kada su zakoni u stvari u osnovi deklarativne prirode u cilju da se pridobiju glasači. Međutim, ne bih postavio taj problem u Republici Srpskoj iz razloga što smo mi evo sad izvršili povećanje budžetskih troškova, rekao sam, za 25 miliona maraka, uz sve procjene da to budžet Republike Srpske može izdržati i da tu vrstu problema nećemo imati.
Privremeno gašenje socijalnih požara izaziva samo inflaciju novih socijalnih zahtjeva, navodi bivši ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Nikola Grabovac.
Mislim da se sistemski treba da razriješi pitanje. Ovog časa u Bosni i Hercegovini postoje pune pretpostavke da se to vrlo uspješno riješi, ne na poltronski način i ne na kalkulantski način, nego na jedan stručan način, tako da priječimo bilo kakve negativnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada obilježava 100. dan svog rada. Dok premijer Milo Đukanović izražava zadovoljstvo efektima svog kabineta, opozicione stranke, kao i politički i ekonomski analitičari, ukazuju na niz problema s kojima se Crna Gora danas suočava. Na prvo mjesto svi stavljaju ekonomiju, borbu protiv organiziranog kriminala i korupciju. O prvih 100 dana Đukanovićeve vlade iz Podgorice Srđan Janković.
Crna Gora je učvrstila stabilnost, sačuvala dinamičan ekonomski razvoj i napravila krupne korake na putu euroatlantskih integracija, saopštio je između ostalog premijer Milo Đukanović govoreći o prvih 100 dana vlade Crne Gore. On je iznio podatke prema kojima je porastao bruto proizvod, povećan priliv stranih direktnih investicija, ostvaren realan rast zarada, višak budžetskih prihoda i smanjenje nezaposlenosti. Đukanović je zaključio da se Crna Gora nalazi pred samim krajem tranzicionog perioda te da se treba suočiti sa posttranzicionim izazovima.
Kako dalje smanjiti i konačno eliminisati nezaposlenost? Kako pomoći onima koji su u tom procesu izgubili? Kako unaprijediti i modernizovati sistem socijalnog osiguranja? Kako unaprijediti javne usluge u obrazovanju i zdravstvu i naravno kako dalje razviti institucije vladavine prava?
Opozicione stranke su kritikovale dosadašnji rad vlade ukazujući da Đukanovićevu vladu obilježavaju negativni trendovi kao što su niz poskupljenja pa time i pad standarda građana i pad kupovne moći, izostanak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Profesor Svetozar Jovićević je podsjetio da je Đukanović prilikom dolaska na premijersko mjesto najavio spektakularne rezultate u svim oblastima. Iako nije realno za 3 mjeseca sprovesti najavljeno, profesor Jovićević kaže da nema najave da će obećanja biti sprovedena u narednom periodu.
Ne vidim ni najavu nekakvih boljih dana u bilo kojoj sferi života. Prije svega tu je došlo do inflatornog udara i on će biti pojačan. Istina, ja shvatam da su mnoge stvari izazvane poremećajima na svjetskom tržištu, energenata prije svega, ali zapravo stabilne i dobre vlade i stabilne ekonomije se ogledaju tome koliko uspješno reaguju na takve izazove koji uvijek može biti.
I ekonomski analitičar Predrag Drecon ocjenjuje da se vlada Crne Gore suočava sa ograničenjima na koja nije mogla da utiče, kao što je globalni rast cijena energenata i hrane, ali da je mogla bez povlačenja nekih poteza kao što je povećanje cijene struje.
Prvenstveno vodeći računa o interesima Elektroprivrede kao privredne jedinice, kao preduzeća, a ne kao nečega što rešava socijalne probleme u Crnoj Gori na ovom nivou ekonomskog razvoja. Ja sam pristalica teze da se danas i još neko vrijeme doglednu budućnosti struja ne smije tretirati kao roba upravo zbog naraslih socijalnih problema i niskog životnog standarda građana. došlo je do pada životnog standarda.
Upitano negativnim ekonomskim trendovima kao što su poskupljenja energenata i time i drugih proizvoda, Đukanović je rekao da se u Crnoj Gori odvijaju pozitivni makroekonomski trendovi, a da su negativni trendovi kao što su inflacija i rast cijena hrane uvezeni sa globalnog tržišta. Đukanović je na preskonferenciji saopštio da Crna Gora može dugoročno uticati na suzbijanje negativnih ekonomskih efekata izazvanih globalnom krizom. Politički subjekti u opoziciji su saopštili da u vladi Crne Gore postoji antievropski lobi koji koči Crnu Goru u evropskim integracijama. Đukanović je odbacio ovakav stav.
Nema antievropskog lobija u vladi Crne Gore. Antievropski lobi samo postoji u političkom žongleraju Nebojša Medojevića i njemu bliskih ljudi iz Pokreta za promjene.
Vanja Ćalović iz Centra za afirmaciju nevladinog sektora smatra da je borba protiv organizovanog kriminala izostala.
Posebno kad govorimo o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je i premijer podvukao kao jednu od ključnih oblasti u kojoj će vlada djelovati, ja zaista ne vidim da ima bilo kakvih konkretnih rezultata, odnosno da mimo nekih akata, nacrta, zakona i bilo i nečega slično, mi imamo neke konkretne rezultate u smislu da je očigledno da je država podvukla crtu i rekla da dalje toga ne može.
Govoreći o borbi protiv organizovanog kriminala, Đukanović je rekao da se vlada protiv te pojave bori u usvajanjem akcionih planova i drugih dokumenata i izvještaja, te da se za neke slučajeve može očekivati kraj istrage.
Ti rokovi ističu u ovih par mjeseci kada su u obavezi svi sudovi da završe istrage povodom pitanja korupcije, također da u narednih par mjeseci se završe presuđenja po onim predmetima u odnosu na koje je počelo suđenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kakve su reakcije na poziv srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da svi u regionu oproste svima nedavnu prošlost. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije u Beogradu u tome prepoznaje koncept svi su podjednako krivi i tvrdi da je to šamar pravdi i projektu autentičnog pomirenja na Zapadnom Balkanu.
Ja verujem da će porodice žrtava, zasanjena lice ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskreno Srbije za neku regionalnu saradnju. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
U Zagrebu kažu da je vrijeme izvinjenja prošlo.
Ali izjave te vrste samo štete odnosima u regiji, a mislim i onome što Srbija mora obaviti suočavanja sa prošlošću i podvlačenja crte pod to razdoblje.
Otvaranje klinike za srce u Tuzli postalo je ravno svjetskom čudu. Evo i zašto.
Veliki heliodrom, posebne sobe za pacijente s kupatilima, fitness centri, vrtić, plazme televizori samo su neke od karakteristika nove klinike.
Istraživanje u dijelu Dalmacije je pokazalo da 40% ljudi smatra turiste smetnjom.
Pretežito da je uglavnom tako smatraju stari ljudi iznad 60 godina, oni koji su završili osnovnu školu, zatim nezaposleni.
U 7. epizodi našeg serijala o zamrznutim sukobima govorimo o ekonomskoj situaciji u Abhaziji. Građanin Sukhumija Rojn Agrba i gruzijski ministar Temur Jakobašvili.
Mi smo izgubili 13 milijardi dolara u ovom ratu. Još smo daleko od nivoa 1992. Abhazija je bila najrazvijeniji dio Gruzije. Posljedice ekonomske blokade bile su veće nego direktan gubitak zbog rata.
U ovoj fazi mi smatramo da je najvažnije doprijeti do običnih ljudi, a ne do političara, jer je preduslov za političku soluciju rješavanje problema građana.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić, koji se sprema za koaliciju sa Socijalističkom partijom, pozvao je susjedne države na pomirenje. Istom je prilikom podsjetio na osobno izvinjenje koje im je zbog počinjenih zločina davno uputio. U osvrtu na Tadićev kontraverzni govor, u kojem je pored ostalog napravio simetriju dva bola za Miloševićem i za Đinđićem, analitičari reagiraju različito. Dok jedni u pozivu na pomirenje u regionu prepoznaju novo lice miroljubive Srbije, drugi smatraju da je Tadić subotnjim govorom, umjesto da postane novi Đinđić, postao novi Koštunica. Sa detaljima Branka Trivić.
U subotnjem govoru na glavnom odboru Demokratske stranke njen predsjednik Boris Tadić izjavio je da od predstavnika svih susjednih država i naroda očekuje da učine ono što je on učinio, da upute izvinjenje koje je lično u ime građana Srbije uputio drugim narodima zbog zločina koje je neko u ime Srba počinio prema njima, jer su zločini počinjeni i prema pripadnicima srpskog naroda. Dodao je da je Srbiji potrebna nova nacionalna strategija u kojoj je na prvom mjestu priznavanje integriteta i suvereniteta svake susjedne države, uspostavljanje političke namjere da se među narodima na prostoru bivše Jugoslavije ostvari pomirenje i da svi počinioci zločina budu osuđeni. Milan Simurdić, ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Hrvatskoj u vrijeme vlade Zorana Đinđića, na Tadićev poziv ovako gleda.
Jedino mogu da, ovako, koliko sam upoznat i koliko su mediji preneli, da to shvatim i da to gledam u kontekstu snažnog naglaska koje predsjednik Srbije stavlja na evropski put Srbije, pogotovo nakon pretpostavljenog formiranja proevropske vlade. Taj evropski put nesumnjivo da za Srbiju podrazumeva dobrosusjedske odnose i regionalnu saradnju i nesumnjivo da podrazumeva pomirenje sa svim susjedima, pogotovo sa državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, ne iščitava na isti način Tadićev poziv. Ona kaže da u njegovom govoru može da se prepozna poruka da Srbija nema namjeru da ozbiljno sarađuje sa Haškim tribunalom, a o pozivu na regionalno pomirenje kaže.
Taj
koncept svi smo činili zločine, a sada hajde da pozaboravljamo, je šlamar celom konceptu tranzicione pravde, pokazuje svu izveštačenost Borisa Tadića u nameri da se bori sa srpskim nacionalizmom. Kakva poruka Srbija šalje regionu kad ima predsjednika i vladu koji su potpuno amnestirali i u subotu opštu amnestiju SPS-a napravili, što im niko nije tražio?
Upitan da li su tajming i kontekst ovog Tadićevog poziva na pomirenje u vezi sa nedavnim verbalnim incidentom između šefova diplomatije Srbije i Hrvatske, Milan Simurdić kaže:
ne može se isključiti, ali koliko sam ja shvatio, zvanični Beograd zapravo želi da stane sa time, ne želi da od toga pravi bilo kakav nastavak. Ovo je vrlo jasna poruka. Koliko sam shvatio, i sa čela hrvatske vlade pre 2-3 dana je došla jedna poruka javnosti koja isto govori o tome da odnose treba gledati više kroz prizmu budućnosti. U krajnjoj liniji takvu izjavu je dao i ministar inostranih poslova Srbije. Čini mi se da je to više bio jedan diskurs, a ne strateški pravac odnosa.
Umesto da postane novi Zoran Đinđić, ja verujem da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica, konstatuje Jelena Milić i naglašava:
ja verujem da će porodice žrtava, raseljena lica i ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskrenost Srbije za neku regionalnu saradnju. Ovo je sad samo dodatni znak da pored nakaradne politike odbrane Kosova mi u stvari idemo jednim putem arogancije i samoizolacije. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Srbiji treba suočavanje s vlastitom prošlošću, gotovo uglas ocjenjuju i hrvatski političari i eksperti. Usto se procjenjuje kako je Tadićeva izjava data za unutarnje političke potrebe u procesu formiranja nove srbijanske vlade. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić u izjavi za Naš radio kaže kako je Republika Hrvatska jasno odredila svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske.
Izjave predsjednika Tadića shvaćamo u prvom redu kao izjave namijenjene unutrašnje političke sceni Srbije i u funkciji trenutačnih prestrojavanja i pregovaranja na toj sceni.
To međutim ne znači da one nemaju i svoje implikacije izvan Srbije i da ih se neće čuti i ocjenjivati i izvan Srbije.
Tog aspekta gledano, predsjednika Republike Srbije bi trebalo podsjetiti na neke stvari koje čini se nažalost zaboravio, kao što su na primjer poznati govor predsjednika Mesića u Jasenovcu, gdje je vrlo decidirano izrazio žaljenje zbog zločina počinjenih prema pripadnicima srpskog naroda i drugih nehrvatskih naroda u vrijeme NDH.
Zatim, nastavlja Jakić, trebalo bi ga podsjetiti na Mesićevu izjavu nakon isprike predsjednika tadašnje SR Jugoslavije Marovića, kada je hrvatski predsjednik ponovio svoju ispriku svima koji su bili žrtve bilo kojih zločinaca koji su istupali u ime hrvatskog naroda.
Trebalo bi ga napokon podsjetiti, mada se to ne odnosi na Srbe, i na izjavu predsjednika Mesića u Jad Vašemu u Izraelu. Prema tome, Hrvatska je svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske jasno označila i precizirala. Hrvatska na tom polju više nema što činiti.
A taj se stav dalje konkretizira na suđenjima za ratne zločine, primjerice u najnovijoj presudi Nora Cademi, zaključuje Jakić. Vrijeme za takve izjave je prošlo, iako shvaćam da je izjava dana u postizborno vrijeme i u unutarnje političke potrebe, kaže za Naš radio donedavna dugogodišnja predsjednica Hrvatske narodne stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Hrvatske o članstvu u Europskoj uniji, Vesna Pusić.
Ali izjave te vrste samo štete odnosima u regiji, a mislim i onome što Srbija mora obaviti, a to je neka vrsta suočavanja sa prošlošću i podvlačenja crte pod to razdoblje. Za to bi izrazito dobro im došao jedan konstruktivni period prilagođavanja standardima Europske unije u kojem je takvo razračunavanje sa vlastitom prošlošću nužno.
Upravo i u tom pogledu se pokazuje da bilo kakva varijanta u kojoj bi se preskakale faze sigurno nije zdrava za zemlju samu, zaključuje gospođa Pusić. Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac kaže za Radio Slobodna Evropa povodom Tadićeve izjave kako je svaki puta kada postoji ozbiljan unutarnje politički problem mnogo lakše naći vanjskog neprijatelja.
Čini mi se da je
stanje u Srbiji, pogotovo u pogledu nemogućnosti formiranja vlade, upravo jedan od takvih trenutaka kada čak i oni koji su najbenevolentni za međudržavnu suradnju ili prekograničnu suradnju i koji su najskloniji u stvari nekakvim evropskim modelima ponašanja, u stvari posežu za takvim modelom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teški bolesnici s kojima se ponaša kao s ljudima. Bolesnik koji nema dojam da ulazi u kliniku, nego u hotel na odmor. Dva su opisa koja većini stanovnika Zapadnog Balkana djeluju kao naučna fantastika. No, kako javlja naša saradnica Maja Nikolić, u Tuzli će ta fantastika 1. augusta postati stvarnost.
Za Zapad normalno, a za bosansko-hercegovačke prilike pravo čudo. Klinika za srce koja 1. kolovoza zvanično počinje s radom, veliki heliodrom, posebne sobe za pacijente s kupatilima, fitness centri, vrtić, plazme televizori samo su neke od karakteristika nove klinike. Iako privatna klinika se neće koristiti u privatne svrhe, niti će je koristiti samo elita. Doktor Emir Kabil, direktor klinike.
Sam prijem pacijenta u bolnicu ne ide kroz tipičnu bolnicu. On ide kroz jedan prijemni trakt gdje nema susreta sa zdravstvenim osobljem, ima sa hostesama koji su zdravstveni radnici. Znači, prvi kontakt koji je možda najvažniji kad je u pitanju bilo koja ustanova, mi pokušavamo da učinimo što prihvatljivim, što jednostavnim, tako da pacijent koji ima životne probleme, a to je operacija srca ili neka intervencija na srcu, jednostavno protekne što jednostavnije i da čovjek vrlo brzo stekne povjerenje u samu instituciju. Znači, pokušavamo da personaliziramo instituciju, da svaki pacijent ima nekoga ko će ga pratiti tokom boravka i da se brine ne samo do trenutka dolaska, nego i do trenutka odlaska prema kući. Na taj način mi vjerujemo da ćemo podići i standarde, postići više standarde.
Iako se ovaj detalj čini prosto nevjerojatnim, za doktora Emira Kabila to je nešto sasvim normalno.
Mi moramo shvatiti jednu činjenicu da i zdravstveni radnici, bilo to tehničari, doktori, bilo ko drugi, živi isključivo od pacijenta. Nažalost, bojim se da odnos prema pacijentima nije baš najbolji i mi ćemo pokušati da samo jedin kvalitetni odnos prema pacijentima promoviramo u ustanovu. Ja volim reći svojim kolegama u početnoj fazi, to će biti oko 160 zaposlenih, od čega 110 medicinskih radnika, sudbina cijela institucija naše rukama.
Pacijenti s bolestima srca do sada su se liječili na kardiovaskularnoj klinici kliničkog centra u Tuzli. To se na svakom čošku naziru šuplje zidovi i osjeti vlaga. Klinika prima oko 40 pacijenata, u jednoj sobi leži čak i po osmero ljudi. Među njima su Jedin Gazibegović i Muhamed Zahirović. U bolesničku sobu doveo ih je, kako kažu, nezdrav život i stres. Edin Gazibegović.
Vi ste u mašini non stop. Evo ja sam poslije tu infarkta, malo se zaliječio, odmah sam morao u banku, odmah sam morao vamo. I ne možete poveći iz tog kruga, ali morate pokušati i morate se truditi da malo povučete ručnu, jer ovo nigdje ne vodi. To vam ja garantujem.
Pacijent Muhamed Zahirović.
I moram kazati da se svi ljudi koji ne znaju šta je rad, šta je vrijednost, neka dođu pa neka vide ove ljude koji rade danonoćno, što reče moj dragi prijatelj, od nula do nula. Mi smo na njihovom oku za bilo šta i u svakom trenutku su uz nas i ne osjetimo su da su iz naših glava.
Doktor Emir Kabil kaže.
Vi morate znati da mi koji živimo od ovog posla provodimo najveći dio svog života u bolnici. Logično je da i sama sredina u kojoj živite, ukoliko nije stimulativna, ne govorim o novcu, novac uopšte ne bitan, nego radno mjesto ukoliko ne bilo stimulativno, to stvara negativan odnos. Znači, mi smo ovdje pokušali da okrenemo stvar potpuno naopako, znači da kažemo, ovo je naša bolnica, svih nas, sudbina u našim rukama, hoćemo raditi kvalitetan posao, da učinimo one zbog kojih postajemo sretni. Ako to uspijemo, da to ne bude baš ovo patetična priča, onda će cijeli koncept uspjeti i mi vjerujemo da upravo i kroz ove boje, kroz razigrali smo se sa bojama, sa spratovima, jednostavno želili smo da tu famu u bolnici razbijemo, da ljudi jednostavno, ali zaista bukvalno ovu bolnicu pretvorimo u njihov drugi dom.
Zbog mita koje u velikom broju slučajeva primaju liječnici u Bosni i Hercegovini, vijesti svakako da toga u novoj klinici neće biti. Po uzoru na američke standarde postoje žuti listići koji će potpisivati pacijenti i njihova obitelj, obvezujući se da neće nikakav dodatni novac davati liječnicima.
Mi smo tu bili jako striktni, bilo je svakakve stvari. U 90 godina smo uspjeli da ipak odolimo svim tim iskušenjima koja su bila. I ono što je prije bilo nezamislivo da ljudima trpaju pare u džep da bi došli prije na red, ne znam ja, gdje bi smo jednostavno to uspjeli da krajnje fair i transparentan pristup ostvarimo.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je Tuzlansku kliniku za srce kao značajnu za razvoj Bosne i Hercegovine, dajući suglasnost da uđe u vertikalni program solidarnosti. Usprkos nevjerici koja je vladala među liječnicima, ali i građanima da će klinika biti sagrađena, to se ipak dogodila. Oprema s najskupljim krevetima na svijetu je stigla i sve odlično funkcionira. Ipak je klinika za još uvijek siromašnu Bosnu i Hercegovinu pravo čudo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti sedmi nastavak serijala Zamrznuti konflikti, te rezultate istraživanja o odnosima dijela Dalmatinske obale prema turistima. U sedmoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o kritikama da je Abhazija nedemokratska tvorevina, te o ekonomskoj situaciji u tom dijelu svijeta. Autor Dragan Štavljanin.
Moskovskim sporazumom iz maja 1994. formalno su okončeni sukobi između Abhazije i Gruzije. Oko 1700 pripadnika mirovnih trupa, mahom Rusa, nadgleda područje dugo 85 km i široko 24 na liniji razdvajanja. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
In 1997, Moscow was certainly the main mediator.
U 1997. Moskva je bila ključni posrednik u pregovorima u nastojenju da se postigne neki sporazum. Najvažnija ličnost bio je bivši šef ruske diplomatije Evgenij Primakov. On je pripremio dva dokumenta. Gruzijska strana je bila veoma blizu da prihvati sporazum, ali ih je na kraju odbila. Situacija se promenila u leto 1998. kada su gruzijske paramilitarne snage upale u Abhaziju u nastojenju da preuzmu kontrolu. Međutim, ta akcija je završena potpunim fijaskom. Nakon toga, Ujedinjene nacije, koje su posredovale u sklapanju primirja 1994. godine, preuzele su aktivni ulogu. One su formirale takozvanu grupu prijatelja. Reč je o pet zemalja: Rusiji, Sjedinjenim državama, Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, koje su delovale na manje više isti način kao i OEBS-ova Minsk grupa sa kopredsjedavajućima.
Ona ističe da je vojstvo Abhaza zapravo vremeno radikalizovalo svoju poziciju.
Initially, the Abkhaz wanted a confederation.
U početku Abhazija je željela konfederaciju sa Gruzijom. Vlasti u Tbilisiju, međutim, nisu prihvatile taj predlog. Krajem 1990-ih tadašnji predsjednik Gruzije, Ševarnadze, predlagao je asimetričnu federaciju, odnosno da Abhazija i Južna Osetija imaju posebnu vrstu autonomije u sklopu federativne Gruzije, pri čemu bi Abhazija imala veće nadležnosti nego Južna Osetija. Međutim, nakon upada gruzijskih snaga u Abhaziju 1998. godine, vojstvo u Suhumiju je radikalizovalo svoju poziciju, ističući da se gruzijskom rukovodstvu ne može verovati i da zato jedino dolazi u obzir nezavisnost.
I dok su pregovori započinjali i bili blokirani, Abhazija je u međuvremenu razvijala svoje institucije. Na referendumu u oktobru 1999. usvojen je Ustav Abhazije kao suverene, demokratske i na pravo zasnovane države. Omogućen je povratak samo izbjeglicama u Gali region, koji se na jugu graniči sa ostatkom Gruzije. Reč je o području bogatom poljoprivredom, gde su Gruzijci pre rata činili 96% stanovništva. Tokom rata skoro su svi bili proterani, međutim bezbednosna situacija veoma je loša. Tek poneki Gruzijac je angažovan u policijskim snagama Abhazije. Nije zabeležen slučaj da je Gruzijac dobio sudski spor protiv Abhaza. Gruzijci nisu zastupljeni organima vlasti. Osim nepostojanja nezavisnog sudstva, međunarodne organizacije ocenjuju da se u Abhaziji ne poštuju osnovna demokratska načela, sloboda štampe, kao i da je leglo za krijumčarenje oružjem. Lider Abhazije Sergej Bagapš, međutim, odlučno odbacuje te navode.
Smatram da je to čisto ideologiziranje. Da bi se uverili u stvarno stanje, mora se obrazovati međunarodna komisija koja bi to i potvrdila. Verujte mi da smo mi pod supervizijom i monitoringom UN-a, vojnih posmatrača, velikog broja civilnih i humanitarnih organizacija. Zbog toga smatram da su ove priče provokativne. To je također jedna od metoda da se kaže oni ne zaslužuju nezavisnost.
Što bi skazati što oni ne zaslužuju nezavisnosti.
Građani Abhazije su nešto kritičniji prema stanju. Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ne mogu reći da smo dostigli zadovoljavajući nivo, ali mislim da je Abhazija demokratskija od Rusije.
I сегодня Абхазия более демократичная страна, чем даже Россия.
Roy Nagrba, preduzetnik iz Abhazije.
Tokom izbora sumnjao sam da će vlast dopustiti slobodu medija. To je problem na čitavom prostoru ex-saveza, ne samo kod nas. Bilo je sudskih procesa u Abhaziji medijima. Glavni problem je odsustvo nezavisnosti sudstva. No, vlasti se polako navikavaju da mora postojati opozicija, da mora biti kritika.
Zugba Aslan, također preduzetnik iz Abhazije, kaže da mu više stvari smeta.
Iskreno, kriticizam. Kritikovanje određenih trenutaka kroz koje je naš narod prošao.
Повседневной жизни нашего населения.
Слушате серию Радио Слободна Европа о замрзнутим сукобима.
Abhazija procenjuje da je ekonomska šteta od rata oko 11 milijardi dolara. Veći deo infrastrukture i privrede je zapušten. Do 2000. godine vojni obveznici nisu mogli da idu u Rusiju. Sve komunikacije su bile blokirane, a uvoz i izvoz je bio ilegalan. Situacija se poboljšala nakon 2000. godine kada je Rusija dozvolila veću slobodu kretanja ka Abhaziji. Obnovljen je železnički saobraćaj Soči-Suhumi. Rusija je omogućila putovanje stranih državljana u Abhaziju. Kroz obnovu turizma Abhazija nastoji da oporavi privredu i izađe iz izolacije. U dokumentu Evropske unije iz 2004. ističe se da je Abhazija devastirano područje. Infrastruktura je uglavnom uništena ili zapuštena. Nezaposlenost je oko 90%. Minimalne penzije su 3 evra. Do skora je Abhazija primila beznačajnu međunarodnu pomoć, koja je uglavnom slata od Tbilisi. Crnomorska obala u Abhaziji je bila popularna destinacija u sovjetsko vreme. Tokom 80. godina prošlog veka oko 800.000 turista je posjećivalo godišnje ovo područje. Tokom 90. tako reći nije bilo turista, a 2005. godine 110.000 godišnje. Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije, kaže da se situacija poboljšava.
Mnje kažete ulučajca.
Da, naročito u gradovima. Situacija nije loša ni u planinskim predjelima, pošto tamo ima dosta banja. Na istoku Abhazije, u ruralnim područjima, životni uvjeti se pogoršavaju. Paradoksalno, što ste bliže Rusiji, ljudi bolje žive. A što ste bliže Gruziji, ljudi su siromašni i osjećaju se nesigurnim.
Čim bliže Gruziji, tim bolje bjedna i više opasnosti oni nahodi.
Roy Nagrba, preduzetnik iz Suhumija.
Mi smo izgubili 13 milijardi dolara u ovom ratu. Još smo daleko od nivoa 1992. Abhazija je bila najrazvijeniji deo Gruzije. No sve opet ide ka bolje. Otvaraju se granice. Posljedice ekonomske blokade bile su veće nego direktan gubitak zbog rata.
Блокады, оно было намного сильнее, чем непосредственно последствия самой войны.
Зугба Аслан, предузетник из Сухумия.
Stvari idu napred i život je mnogo bolji, čak i ekonomija napreduje. Hrana je dostupna svakom ko radi i zarađuje. Nisam čuo da je u Abhaziji i ko umro od gladi.
Temur Jakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, se zalaže za drugačiji pristup ovom problemu.
U ovoj fazi mi smatramo da je najvažnije doprijeti do običnih ljudi, a ne do političara, jer je preduslov za političku soluciju rješavanje problema građana. Zato su konkretni projekti koji su vezani za zajedničku trgovinu, obrazovanje, slobodu kretanja, zajedničke aktivnosti, najbolji način za građenje povjerenja. Dakle, mi ćemo se fokusirati na te projekte, a u međuvremenu ćemo pokušavati također da uspostavimo politički dijalog sa drugom stranom.
The other side as well.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, različite iskustva jednog Abhaza i izbjeglice Gruzijke.
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ćeš se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovdje.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Doktorica Nada Zgrbaljić-Rotar sa Zadarskog filozofskog fakulteta sa svojim je saradnicima tokom prošlog ljeta obavila istraživanje o odnosu građana s područja Splita, Zadra i Šibenika prema domaćim i stranim turistima. Prema rezultatima koji su nedavno objavljeni, čak 40% anketiranih Dalmatinaca misli da im turisti smetaju. Priču ima Goran Vežić.
Kojim skupinama pripadaju nezadovoljnici turizmom i turistima koji misle kako strani turisti smetaju, prave gužvu i zagađuju okoliš, te da je korist od njih mala. Doktorica Nada Zgrabljić-Rotar.
Pretežito da je uglavnom tako smatraju stari ljudi iznad 60 godina, oni koji su završili osnovnu školu, zatim nezaposleni.
Kod umirovljenika, s obzirom na iskustvo vašeg reportera, prevladala bi utilitarna logika. Turizam je dobar ako od njega ima izravne koristi.
Da nema njega ne mogu živjeti u same penzije.
Rekao nam je ovaj žitelj Makarskog Priborja i dok još nisu ni počele prave vrućine, naš sugovornik zaziva hladnije vrijeme.
Ja jedva čekam da se spusti temperatura i da svi idu kući.
Turizam donosi određene štete, ali znatno više koristi i onima koji se ne bave izravno s njim, ističe stolar s Brača.
Ja sam po struci stolar, u mirovini sam, ali u turizma uvijek ima, ako ne zarađuju ljudi drugi, onda ne mogu ni ja zaraditi. Turizma uvijek ima koristi.
Kad se govori o štetama od turizma, onda se ne smije isključivo misliti na turiste. Domaći ljudi tu prednjače, pogotovo kad je u pitanju devastacija obale divljom gradnjom. I tu je bilo teško uvesti reda. Te pokušaje rušenja bespravnih objekata su platili rijetki, kao ova gospođa iz Ražnja u šibenskom kraju.
Nema šanse. Ja znam da malo posao, nema, nema šanse. Ljudima život uništava, rekao je zakupljeno.
Kad je riječ o samom istraživanju, ono je provedeno u ljeto, u vrijeme neuroza koje donose gužve vrućine, primijetio je ovaj Makaranin.
Anketu bi trebalo provesti poslije nove godine, onda bi vjerovatno rezultati bili drukčiji. Jer, na primjer, u prvi i drugi mjesec kad se lova potroši, onda bi sigurno malo više volili turizam, jel?
I mogu Dalmatinci i drugi misliti o turizmu i turistima što god hoće, ali da nije te suvremene industrije putovanja i odmora, mnogi na ovom svijetu bi se proveli poput ovog splitskog nosača.
A šta bi radio? Išao bi na selo, vratio bi se, pa bi čuvao ovce. Eto šta bi radio? Šta bi radio? Ništa.
Ove riječi bi se mogle prevesti i sa sretan put i dobrodošli unatoč domaćim čangrizavcima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.